Эфирда юллар шатында сәхифәсе. Татарстан Республикасы Дәүләт автоинспекциясе һәм юл хәрәкәте иминлеге Дәүләт бюджет учреждениесе тарафыннан әзерләнә.
Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирда юллар шатында сәхифәсе, микрофон алдында Ания Гыйбадуллина. Юлда йөргәндә руль артында булу вакыты 9 сәгатьтән дә артырга тиеш түгел. Татарстан буенча эчке эшләр министрлыгының дәүләт автоинспекциясе идарәсе башлыгы урынбасары Дамир Бикмөхәммәтов бу хакта Татар-Информ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат конференциясендә катгый кисәтте. 4 сәгать ярым баргач туктарга кирәк. Тәнәфис 45 минуттан да кимрәк булмаска тиеш, диде ул. Тиздән җәйге яллар башлану белән бәйле рәвештә белгечләр мөмкинлек булганда шәхси транспортта бармаска мәгать транспортыннан файдаланырга киңәш итә. Исегезгә төшерәбез, алгы утыргычта 12 яшькә кадәр балалар махсус креслода кайышлары электрилгән булырга тиеш. Артта 7 яшьтән узган балаларны гомуми куркынычсызлык кайышлары белән электрергә рөхсәт. Тик баланың гәүдәсенә дә карау мөһим. Кайыш күкрәк аша узарга тиеш, муеннан түгел. Кагыйдә үтәлмәсә, ул кайышлар куркыныч туганда коткармый. Татарстанда автобус һәм йөк машиналарын йөртүчеләрнең халатын ачыклый торган тахограф дип аталган махсус җайланма кулланыла. Гади смартфон яки махсус җайланма ярдәмендә йөртүченең пульсын контрольдә тоту, арыганлык дәрәҗәсен бәяләү, кан басымын тикшерү һәм иң мөһиме инфаркт, инсульт алдыннан була торган халатны билгеләү мөмкин. Авария сәбәпләренә карасак, аларның 60%-тан артыгы ихтибар читкә юнәлү алҗыганлык аркасында килеп чыга. Система транспорт йөртүченең ару дәрәҗәсен, хәле начар районы күреп ала, сигнал килә. Автобус яки йөк машинасы булса, бу белешмәләр диспетчерлык үзәгенә бара. Җайланма кабинага куела, кешенең йокымсырап баруын, баш июен юлдан читкә каравында тирки. Җайланма югары нәтиҗәләр күрсәткән проектны хәзер киң кулланышка кертергә җыеналар. Исегезгә төшерәбез, ел башыннан Татарстанда 754 юл транспорт һәлакәтендә 73 кешенең гомере өзелгән, 947 кеше төрле дәрәҗәдәге тән җәрәхәтләре алган. Татарстанда 2025 елда юл эшләренә 79 миллиард 200 миллион сумнан артык акча җибәрү планлаштырыла. Аерым алганда яшәү өчен инфраструктура ил күләм проекты кысаларында юлларны ремонтлау, автомобиль юлларын һәм ясалма корылмаларына капиталь ремонтлау, төзү һәм реконструкцияләү, муниципалитетларның юл урам шелтәренә капиталь ремонт ясау планлаштырыла. Быел программа беренче тапкыр шундый күләмдә старт алды. Татарстанда мондый хәлнең бер кайчанда булганы юк иде. Аны оператив рәвештә гамәлгә ашыру өчен торак пунктларның урам юл шелтәрен норматив хәлгә җиткерү схемасы сайланган. Ягъни без барлык ташландык урамнарына юлларны диярлек торгызачакбыз. Аларны норматив хәлгә китерәчәкбез, дип сөйләде Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында узган брифингта республиканың транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Фәрит Ханифов.
Хәрәм менә авыллар өлеше күбәйеп бара. Менә азакынча 5 елда бу жолдар буенча 500 чакрымга якын жолдар салынган. Авыл арасында ташсыз жолдар безнең бар әле команда. Алар безнең менә ГДС балансында республика күләмендә төзелгән жолдар, грунтовый жолдар дип әйтәбез. Шуларга быелдан башлап 1 миллиард акча бирелешәк. Без ул жолларны төзеп карадык. Пилотный вариантлар Мамадыш районында, Менделеевск районында, Әгерҗе районында. Былтыр менә Актаныш районында төзелде шундый жоллар. Алар бик көтеп ала торган жоллар халык белән. Инде ул авылларга гомергә дә таш юл булмаган авылларга китерәбез. Шуның өчен бу программалар ябылмый, ачылып кына бара, күбәеп бара. Инде аерым әйтеп китәсе килә тагын бер мәртәбә. Моның хәтле безнең авыллар жолына, поселоклар жолына, урам жолларына бирелгән акча әле юк иде. Менә безнең рәис шундый зур эшкә керергә безгә рөхсәт бирде. Ул программаны үзенең контрольдә тота. Шуның өчен шушы жолларны без әйбәт төзергә тиеш, һәм дә инде аларны сакланырга өйрәнергә тиеш. Менә жолны төзеп кенә түгел, ремонтлап кына түгел, төзегәннән соң, ремонттан соң ул жолларны бер сакларга тиеш.
Қазанда авария халиндегі 68 юл участығын ремонтлау планнаштырыла. Онда узған ел 250-ден артық ұшырақ тіркелген. Урынларда юл белгілері, қорқынышсыздық ертелері, қималар, ясалма юл тегісіздіктері, шулауық яқ тұрту, тауыш желемалар барлыққа келешек. Ішлер 19%-қа башқарылған. Бұл хақта ішлікле дүшәмбіде шәһәр башқарма комитеті жетекшісі орынбасары Игорь Куляжев хабар етті.
В рамках ремонта уличной дорожной сети предусмотрен ремонт 22 участков дорог на площади более 150 тысяч квадратных метров. Это такие улицы, как Крутовская, Центральная, жилом массиве Салмыча, 8-я, Довлекейская, жилом массиве Мирный, Мусы, Бегиева, жилом массиве Северный, дорога от улицы Центральная до улицы Тетовская и другие. В настоящее время работы ведутся на 6 объектах, выполнение составляет 18%. Благодаря решению Раиса Республики Татарстан Рустем Нургалевич Миниханов в текущем году большой объем финансирования впервые направлен на ремонт поселковых дорог. Для улучшения условий для жизни массива города и обеспечения подъездов социальным объектам в 40 поселках запланирован ремонт 90 дорог протяженностью более 43 километров.
Шулай оқ Қазанда асфальт-бетон қатламнары нық тузған тағын 27 юл участығын циклендіру планнаштырыла. 1 миллион квадрат метрден артық майданда ремонт өткәруге 6 миллиард сум ақша жөнелдіріләшек. Түбән Кама шәһәре һәм районында мотоцикл дигән операция бара. Ул 25 майга кадәр дәвам итәчәк. Юл патруль хезмәте инспекторлары юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозуларга шул исәптән исерек хәлдә техниканы йөртү хокукы һәм теркәү документларыннан башка мотошлемсыз, техник яктан төзек булмаган, тиешле тәртиптә теркәлмәгән транспорт белән идарә итүгә аерым игътибар бирәләр. Әлеге төләпләргә туры килмәгән транспорт махсус тукталышка куйылачак. Шуны истәттергә кирәк, юл хәрәкәте кагыйдәләрен төгәл үтәү мототранспорт чараларында имин йөрүнең хәлиткеч шарты булып тора. Дачада автомобиль юған үшін штраф салынырға мүмкін. Білгішлер машинаны юғанда химик мәдділер білен су қолланыла, ол туфрақны пішірата, әм әйлене тире мүхікке зиян кетірге мүмкін деп аңлаталар. Шуңа көрі автомобиліне бары тек авто юғышлардағына юарға керек. Әгер автомобиліне дачада юсаң, халықның санитар-эпидемиологик иминлігін тәнит өлкәсіндегі законны бұзған үшін жауаплылыққа тартырға мүмкіндер. Кесету яки 100 сумнан 500 сумға қадар штраф салынырға мүмкін. Әгер шулық уақытта жер кешерліклеріне зиян келсе, хақуқ бұзышыға 3000-нен 5000 сумға қадар штраф салу ықтимал яны. Әсулықлар янында транспорт шарасын юған үшін штраф 4500 сумға қадар тәшкіл етешек. Шулық уақытта әгер жинешегіне шестартсаң, яғни фарыларыны, пыялаларыны, әм тіркәу бейгілерін шөпірек білен сүртсең, штраф қаралмаған. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез юллар шатында сәхифәсен тыңладыгыз. Сезгә имин юллар һәм хәерле көннәр телибез.
Эфирда юллар шатында сәхифәсе. Татарстан Республикасы Дәүләт автоинспекциясе һәм юл хәрәкәте иминлеге Дәүләт бюджет учреждениесе тарафыннан әзерләнә.